Surja Al-Ahqaf, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Hamim, ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Ne i kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre, me qëllim të plot dhe me afat të caktuar, e me gjithat mohuesit shmangen nga jo që u është paralajmëruar. Thua ju, a i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni, çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vallë kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve? Më sillni një libër të shpallur para këtij Kur'anit, ose ndonjë gjurm tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ai i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kiametit, e që janë krejt të pavetëdijshëm ndaj lutjes së tyre? Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do të mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën Kur'anin që u vjen, kjo është magji e qartë. Ose ata thonë, ai Muhammedi e ka trilluar vet atë Kur'anin, thua ju, për nëse unë e trilloj atë, ju nuk do të mund të më mbroni nga dënimi e Allahut. A i di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të Kur'anin. Mjafton a i dëshmitar ndërmjet meje dhe jush, a i është falës dhe më shirë plot. Thua ju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyr vetëm të jap paralajmërime të qarta. Thua ju, më tregoni se çdo të bëhet me ju, nëse Kur'ani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bitë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelart, me të vërtet, Allahu nuk ju ullëzon në rrugë të drejt njerëzit e pa drejt. Mohuesit thonë për besimtarët, nëse Kur'ani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do të kishin besuar atë paranesh, e për derisa ata nuk e pranojnë ullëzimin e ti, ata thonë, ky është një trillim i lashtë. Para Kur'anit të shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin, ky libër Kur'ani e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira punë drejtëve. Padyshim, ata që thonë, Zoti ynë është Allahu, dhe pastaj që ndrojnë në rrugën e drejt, nuk do të kenë arsye për të frikësuar, e asë për të dëshpëruar kur të vi i vdekja. Ata do të jenë banor të gjennetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar. Njeriun e kemi porositur, të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të vetë. Nëna e mbartë atë me mund dhe me mund e lindë, a i mbartët dhe ushqehet me gji për 30 muaj dhe, kur arrin në moshën e bururis, e i mbush 20 vjetë, a i thotë, o Zoti im, më frimuzo që të falenderoj për begatit që ti më ke dhenë mua, dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, te këty kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilëve do t'u pranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'u avëmë re veprat e tyre të këqia. Ata do të jenë banor të gjennetit. Ky është premtimi i vërtet që është premtuar. Mirë po, do njëri u thot prinderve të vetë, uf, ju, apo më premtoni se do të ringjallem, ndonë se para me e kanë kaluar shumë brezni, kur ata i drejtojnë Allahut për ndihim, duke i thënë djalit, mjerë për ty, beso, sepse premtimi Allahut është i vërtet, a i përgjigjet, këto janë vetëm prallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pasojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilëve u përmbush fjala e dënimit, vërtet ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuar, sipas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre, askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën kur ata që kanë mohuar, do të vihen para zjarrit, do të thuhet: ju keni shfrytëzuar gjithë të mirat në jetën tuaj tokësore dhe jeni kënaqur me to, dërsa sot do të ndëshkoheni me dënim poshtërues, sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllan e fisit Ad Hudin, kure paralajmëroj popullin e vet në Ahkaf, dërsa ka pasur paralajmërues edhe para ti, edhe pas ti, kur u tha: adhuroni vetëm Allahun, unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen: val, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sill na atë dënim që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha atyre: vetëm Allahu e di se kur do të vijë dënimi. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pam një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata than: kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigjaj, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar një erë që mbart një dënim të dhemshëm, që me urdhrin e Allahut shkatron çdo gjë. E në mëngjes u pan vetëm shtëpit e tyre të rëzbrazëta. Ja, kështu e ndëshkojmë ne popullin keqëbërës. Ne i kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, as zemra e tyre nuk u sollën kur farë dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut. Ata i goditi ajo me të cilën talëshin. Edhe më parë, ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Përse nuk u ardhën në ndihmë atyre idhujt që i adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai? Vërtet, idhujt i lanë në baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre idhujtarëve. Kur ne dërguam te ty një grup gjindësh për të dëgjuar Kur'anin, ata kur erdhen i than njëri tjetrit: heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshjelues. Ata than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musajit, i cili vërteton shpalljet para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejt. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini ati, a i do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Dërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin ati në tokë, por ata s'ka mbrojtës tjetër përveç ti, ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm t'i ngjallë të vdekurit, po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do të thuhet, vallë, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë, po, për Zotin ton. Ai do të thotë, atëherë, shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj ti bëhu i durushëm, o Muhammed, ashtu si që kanë duruar me këmgullje të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një qas të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur.